Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя циклі будуць выставляцца на сайце Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды. Працягваем серыю «Залаты запас Свабоды». І зараз Сергій Дубавец. «Казкі жыцця». Запіс 97-го году.
Казкі жыцця, літаратура, гісторыя, палітыка. За мільгаценнем датаў і мітуснёю падзей лёгіка лёсу, чалавечага, нацыянальнага, людскога. У аднастайнасці будняў дзівосныя сэнсы, у кожным дні казкі жыцця. Кожную неделю на хвалях Радио Свобода редактор газеты «Наша Нива» Сергей Дубовец с передачей «Казки життя».
Магчыма, гэта тэма не нашая ментальнасці і не нашая культуры. Прынамсі, шмат хто ўспрымае яе менавіта так. Я маю на ўвазе аднаполае каханне. Хоць калі забіваюць вядомага артыста і не расследаванне справы тлумачыць разборкамі гомасексуалістаў, то тут ужо непасрэдна датычная і ментальнасць, і культура, якая нясе страты. Наша наіўная вяскова-акопная культура і сёння ніяк не падрыхтаваная да з'явы, якая здольная прарэджваць яе рады, а магчыма і дыктаваць пэўныя асаблівасці, якія культуралогія тлумачыць не бярэцца. Бо аднаполага кахання ў нас не толькі няма, але і не павінна быць паводле вызначэння. Яно адмаўляецца з-за поўнага неразумення і нежадання прызнаць у ім інакшасць. Гэта ўвогуле характэрны для ранніх стадыяў эвалюцыі падыход, калі інакшасць разглядаецца як злачынства, што засведчвае адпаведны артыкул крымінальнага кодэксу. А ўрэшце выходзіць так, што гомасексуалізм перамагае, бо існуе надалей, але набывае пры гэтым рысы барацьбы за свабоду і правы чалавека, пэўную гераізацыю, становіцца модным. У культуры гейства такая самая нераскрытая тэма, як, напрыклад, сюррэалізм або плынь свядомасці, ды шмат чаго яшчэ, што мы папросту не паспяваем асэнсоўваць пасля таго, як раптам апынуліся пры расчыненых дзвярах. Сапраўды, мусіць, не так істотна, з кім ты кахаешся, калі гэта застаецца толькі тваёй справай. Але людзі культуры існуюць на вастрыі паміж інтымным і грамадскім і ўвасабляюць тое закрытае чалавечае эго, якое якраз і адкрываецца ў культуры. І потым, калі гэта ўплывае на дэфармацыю агульнай маралі, то замоўчванне тут раўназначнае дэмаралізацыі. Маўляў, чалавека забілі, ну і ладна. З іншага боку, у так званым цывілізаваным свеце даўно і шмат кажуць і пішуць пра ўплывы сексуальнай арыентацыі на лёс і змест культуры. Галоўная тэма літаратуры ўсіх часоў і народаў – каханне і смерць. Быццам бы вычарпалі сябе на матэрыяле звыклых дачыненняў і найбольш паспяхова рэалізуюцца ў раманах пра тыя самыя разборкі геяў альбо пра табуяванае грамадствам каханне паміж Ромео і Ромео, альбо пра страту сябра, які захварэў на эйдз. Подставу для такої гутарки хапає і у нашим традиціоналістським битнаванні. І коли ти займаєшся культуралогією, то раз по раз міжволі спотикаєш гэтую тему. То нехто шептане на вуха, що колега Н голубой, то нейкий фан шле у кожний номер газети обвестки, у яких просить адухукнуться хлопца до 20, то з'являється авторка, яка на павер оказується мужчинам, а тексти яє про літературу непозбежно виходять на проблему плоті. Словом, назбірвається більш, чим достатково імпульсів, каб оглядіть на вишеозначений предмет нашу родну білоруську традицію і культуру. Самый поверхневый попередний огляд перетворяется у рашучее отштурховывание темы. У белорусской вёсцы вам худшей пригадают приклады зоофилии, чем однополого кахання. Литература так само отштурховывается. Подставов для адвольных допущений, вядома, хапая и у дочинения до персонажу, и у дочинения до авторов. Але я не стану нічого допускати, бо самое подозрення в гомосексуалізмі лічиться у нас або пікантністю, або образою. Жартом усприймається зустрете під 30-м годом нашого стагоддя прозвище Гея, секретаря ЦК КПБ, який писав доноси в Москву на Союз визволення Білорусі і довів Янку Купалу до спроби самогубства. Гетим прозвищем історія бицем іронізує над моїми пошуками. Так чи інакше, при самому поверхневому огляді перші реальні свідчення з'являються тільки в останні роки. Фотомастачка Олена Адамчик робить серію здымків гомосексуалістів. У Купаловському театрі на цю тему ставлять п'єсу «Комедіант». Фотомастачка Олена Адамчик робить серію здымків гомосексуалістів. У Купаловському театрі на гэтую тему ставлять п'єсу «Костюмер». А перша літературна згадка – новела Адама Глёбуса «Гомік» у ягонай кнізі «Домові Камерон». Глёбус розповідає нам нехитру історію про те, як гомосексуаліст заляцається у Менскім парку Чалюскінцев до юнака. Той кліче свого брата, фізкультурника, каб провучить голубого. Вони йдуть у ботанічний сад, і там каля ставка з лебедями забивають гоміка. Гоміку все одно, а що з нами буде? Риторичне питання, яким скінчається новела, і якою ввогулі характеризує відносини громадства до гэтай з'яви. А що з нами буде? Адам Глёбус виписав двох братов-забойців як темних і грубих людей, готових знищити усе незрозуміле і адрозне від їх. Гомік у його вийшов, махчима, і гідкаватий на вомацек, але непотребний і несправедливий ахвяри. Ось, бадай, весь перелік згаданої теми у білоруської культури. Треба зауважити, що гэта менавіта тема, а зусім не гейська культура, якая уже некалькі десятигоддзяў активно поширається на Заходе, виростаючи в одно з серйозних питань у цивілізації – у певний подраздел проблеми моделювання плотєвих і сімейних дочиненняў у будучині. Для аналогії цікавість білоруського культурника до гейства – це все та ж цікавість до проблеми меншості. Типологічно усі меншості подобні, чи то мовні і етнічні, чи то релігійні, чи то сексуальні. Спочатку меншість проходить стадію самопознання, після вона імкнеться до росту, поширення своїх родів, нарешті вона хоче визволитися від комплексу меншості і перейти у стан більшості, або у стан рівності з іншими рівними. Ось як витлумачує цей феномен подобенства американський письменник і представник гейської культури Едмунд Уайт.
Тады я, власне, і зрозумів, наколькі гэта таємнічая культура, свет геяў. Это не гомосексуалізм, які ёсць папросту звычайнай эратычнай схільнасцю. Гэта адметны спосаб смеху, грашовых разлікаў, уладкавання важных справаў, трактавання ўсяго, ад тэкстаў песень да бліскучых, як люстэрка, вайсковых ботаў. тут не допоможе ніводнае з вызначэнняў субкультуры, бо геяў выхоўваюць гетэрасексуалы. Здаецца, што некі прымус загадвае ім шукаць іншых мужчынаў, хоць яны ўступаюць у сваё гета добраахвотна. І як толькі робяць выбар, гэты выбар змяняе іхняе жыццё і нават іхнія целы, і, напэўна, ўжо іхнія гардэробы. Шмат геяў жывуць сярод гетэрыкаў як мароны, беглыя рабы, негры, і як гішпанскія жыды, якія ў часы інквізіцыі ўдавалі, што навярнуліся на хрысціянства, але надалей у сутарэннях адпраўлялі свае старыя абрады ў самоце і найвялікшай таямніцы. Геі не нагадваюць ані каляровых, ані жыдоў, бо самі часта і каляровыя, і жыды, а іх пачуццёвыя сімпатыі не датычаць ні колеру скуры, ні рэлігіі, хоць яны і прывялі да ўзнікнення культуры, якая нагадвае культуру этнічных меншасцяў.
Магчыма, гейская культура з'яўляецца ў вольным свеце яшчэ і ад жадання пэўных творцаў адчуваць прэсінг грамадства і ўвесь час адстойваць сваю свабоду. Мне здаецца, што калі Эдмунд Уайт параўноўвае культуру геяў з культурай этнічных меншасцяў, у ягоных словах гучыць зайздрасць. Творца пазбаўлены натуральныя патрэбы змагацца за свае правы, бо ён не негр, не ірландскі каталік і, калі хочаце, не беларускі нацыяналіст, ён своеасаблівы стандарт вольнага свету і таму знаходзіць у сабе інакшую плоцевую арыентацыю. Гэтаксама і пры параўнанні гейскага пісьменства з расійскай літаратурай 19-го стагоддзя або з роляй інтэлектуалістаў у постсавецкіх краінах. Але тут ужо зайздрасць Уайта выяўляецца да грамадскай і палітычнай ролі, якую адыгрывае культура. Сучасная Амерыка або паставіла культуру на канвеер, або дазволіла ёй снавацца ў элітарных садках. Пры гэтым творцы размясціліся па гарызанталі постмадэрнізму. Не стае героікі, не стае ролі літаратуры і яе аўтараў. На шырокі грамадскі рэзананс могуць разлічваць толькі літаратары меншасцяў, этнічных, рэлігійных або сексуальных. Фактычна, пісьменнікі геі самі ствараюць сабе тую творчую сітуацыю, пра якую мараць ці не ўсе творцы з прэтэнзіяй на новае слова. Асабіста мне тут найбольш цікавае развіццё сюжэту, бо гейская меншасць, як і любая іншая, не можа здаволіцца статусам меншасці. Ужо сёння толькі ў ЗША паспяхова працуюць 4 дзясяткі гейскіх кнігарняў, а новая гейская аповесць прадаецца на амерыканскім рынку амаль удвая большым накладам, чым новая аповесць гетэрасексуала. Але што далей? У тэарэтычных распрацоўках Уайта я не знайшоў нейкага пэўнага бачання перспектывы. Ягонае бачанне патанае недзе ў смузе нявызначанасці лёсу сям'і. Традыцыйная сям'я, як грамадскі інстытут, не настолькі мабільная ў пошуках новых формаў і ўласнага філазофскага забеспячэння. Праектанты сямейных дачыненняў больш занятыя праблемамі тактыкі, але не стратэгіі. І тут тэарэтыкі аднаполага кахання атрымліваюць пэўную інтэлектуальную фору. Сапраўды, кажуць яны, шматгадовае сужэнства двух людзей можа надакучыць, і грамадства спрабуе вызваліцца ад застарэлых паняткаў вернасці і рэўнасці. А потым, кажуць яны, у кожным чалавеку закладзена цікавасць да ўласнага полу, і грамадства пачынае лагадней пазіраць на бісексуалаў. І тут, кажуць яны, у гульню ўступаем мы, якія зрабілі свой выбар на карысць свайго полу. Здаецца, яшчэ крыху, і яны назавуць сябе людзьмі будучыні. Дарэчы, што да традыцыйнай сям'і, то геі гатовыя адказваць гітэрыкам той самай нялюбасцю, якой гітэрыкі здаўна надзяляюць геяў.
А як геі бачаць гітэрыкаў, пытаецца Уайт і адказвае. У сваім цудоўным рамане Эндрю Галерана задумваецца, што было б, калі б я быў галавой сям'і? Як бы зараз жа зніклі ўсе мае праблемы, якія ў рэальнасці былі б замененыя на іншыя? Я не мусіў бы засмучацца велічынёй майго пеніса, абмежаваннямі, звязанымі з узростам, цяжкасцямі ў пошуках кахання. Я засмучаўся бы з прычыны стану гіпатэкі, пераймаўся бы вучобай дзяцей, астмай маёй найменшай дачкі і гэтак далей.
Словам, што лепей? Прынамсі, у Амерыцы гейская праблематыка ўжо выйшла на той узровень, каб такое пытанне не здавалася недарэчным. Але тое ў Амерыцы. У Беларусі, дзе толькі пачынаюцца часы нацыянальнага станаўлення і куды далятаюць пакуль толькі павевы з вольнага свету, пра ўсё гэта пакуль не гавораць. Але няма сумневу, што следам за першымі секс-шопамі і эратычнымі газеткамі гейская культура разам са сваімі выданнямі, барамі і культамі з'явіцца і ў нас. Гэтак сама, як гэта адбылося, напрыклад, у Вільні, калі Літва прайшла пік свайго нацыянальнага адраджэння. Пакуль жа мы гаворым пра маральнасць і пра гатовасць грамадства аддаваць сабе рады ў такіх складаных сітуацыях. Між іншым, блізкі нашаму, скажам так, адукаванаму чалавеку, погляд на гомасексуалізм я знайшоў у апошняй кнізе польскага паэта, лаўрэата Нобелеўскай прэміі Чэслава Мілаша, пра якую распавядаў у мінулай перадачы «Казкі жыцця». Мілаш згадвае сваю міжваенную маладосць, калі мог параўноўваць элітарныя колы Вільні і Варшавы.
Вільня тым, між іншым, адрознівалася ад Варшавы, што не было там асяродку геяў, тады як у Варшаве такі існаваў і часта атаясамліваўся з літаратурна-мастацкім асяродкам. Я быў ладным хлопцам, і калі туды патрапіў, то прынялі мяне са звыклым у гэтых колах празелітызмам за свайго, толькі што несвядомага і неахвочага прызнацца ў гэтай схільнасці, хто, зрэшты, гэтай схільнасці не мае». Мяне, у сваю чаргу, асабліва прыніжала, калі ўважалі мяне за хлопчыка Івашкевіча. Гэта не значыць, што я маю нешта супраць звычак маіх калегаў, за некаторымі, што праўда, выняткамі, як, напрыклад, давядзенне да самагубства маладога рабочага з Павісля, які заблытаўся ў высокія сферы. На жаль, часта ў гэтым асяродку маральныя перакосы.
Згаданы Мілашам Яраслаў Івашкевіч быў мэтрам нумар адзін у польскай літаратуры савецкага часу. Доўгія гады ўзначальваў рэдакцыю галоўнага літаратурнага часопіса «Творчасць» кшталту «Нашага полымя». І, здаецца, не хаваў свайго захаплення хлопчыкамі. Прынамсі, сёння пра гэта ведае ўся Польшча. Яшчэ, што тычыцца характарыстыкі беларускага стаўлення да гомасексуалізму, мне згадваецца такі выпадак. Своеасаблівы лёзунг традыцыйнай арыентацыі, няхай ён нават і сведчыць пра нашую недаразвітасць. Выпадак адбыўся летась у восені, калі беларускія памежнікі затрымалі выдаўца нашай Нівы Паўла Жука з тыражом спецвыпуску газеты. «Што?» – з дакорам спытаў памежнік. «Не любіце Лукашэнку? А чаму я павінен яго любіць?» – казаў Жук. «Я жанчынаў люблю».
На хвалях свабоды «Залаты запас». «Казкі жыцця» Сяргея Дубаўца. Архіўны запіс 97-го году.
«Казкі жыцця» – літаратура, гісторыя, палітыка. За мільгаценнем датаў і мітуснёю падзей лёгіка лёсу – чалавечага, нацыянальнага, людскога. У аднастайнасці будняў дзівосныя сэнсы, у кожным дні казкі жыцця. Кожную нядзелю на хвалях Радыё Свабода рэдактар газеты «Наша Ніва» Сяргей Дубавец з перадачай «Казкі жыцця».
Напрыканцы ліпеня у Вільні памёр Лявон Луцкевіч. Стары Віленчук, адзін з ягоных псеўданімаў. Найбольш дасведчаны даследчык беларускай Вільні. Гэта вызначэнне з прадмовы да публікацыі ягонай кнігі ў часопісе «Нёман». Чалавек з мінулага, так яго называлі ў белтаўскім пасквілі, які ў першыя перабудовачныя гады друкаваўся ва ўсіх БССРаўскіх газетах. На мою думку, ніводне з гэтых вызначэнняў не дае вычарпальнага адказу на пытанне, кім ён быў. Мы познаёміліся з Лявоном Луцкевічам гадоў 15 назад. Я тады прыязджаў у Вільню, праседжваў у яго глыбока за поўнач, а то і да раніцы, і абкладзены фотоальбомамі, слайдамі, старымі кнігамі слухаў. Мяркую, што такіх, як я, пляменнікаў у дзядзькі Лявона было шмат. На мяжы 70-х і 80-х ягоная кватэра і лясная хатка ягонай цешчы Зоськи Верас былі сапраўдным лятучым універсітэтам беларушчыны, дзе не адзін студэнт атрымліваў сваю навуку. Лявон Луцкевіч быў рэктарам і выкладчыкам гэтага універсітэту. Шкада, што ў тыя гады мы яшчэ не ўмелі назваць усё гэта менавіта такім чынам. Але нефармальнай выкладчыцкай працай далёка не абмяжоўвалася дзейнасць дзядзькі Лявона. Як журналіст ён супрацоўнічаў з многімі беларускімі, літоўскімі, польскімі газетамі, з нашай нівай у прыватнасці, з радыё, у тым ліку з радыё «Свабода». Меў уласную тыднёвую праграму на літоўскім радыё, з тэлевізіяй. Як даследчык сістэматызаваў масу гістарычнага матэрыялу, як грамадскі дзеяч узначальваў школьнае таварыства. Мусіць, няма такого беларускага актывіста позне-савецкага часу, з кім бы у Луцкевіча не было перапіскі. І ўсё гэта толькі эпізоды ягоных шырокіх заняткаў. Некалі энцыклапедысты будуць мець праблемы з лаканічным вызначэннем гэтай асобы. Але ёсць за Луцкевічам і пэўнае эксклюзіўнае месца ў культуры. Каб зразумець яго, трэба звярнуцца да Вільні, да гэтага суплёту многіх культураў і нацыянальных амбіцыяў, які адначасова сам культура, прычым наднацыянальная. Вільня – гэта як спецыялізацыя. Ну, напрыклад, мы кажам, што ў аўстрыйскай медыцыне ёсць выдатныя геранатолагі. Гэтак у польскай, літоўскай, жыдоўскай, беларускай культурах ёсць выдатныя прадстаўнікі Вільні, якія разам з тым самадастатковыя і самакаштоўныя, як тыя геранатолагі. Для палякаў Вільня гэта белая костка культуры, асвечаная імем паэта першай велічыні Адама Міцкевіча. Сёння, напэўна, галоўны метафізычны выразнік віленскай пальшчызны Чэслаў Мілаш, які жыве ў США. Для літоўцаў гэта тэрыторыя засваення. Галоўны прадстаўнік віленскай літоўшчыны Владас Дрэма памёр пару гадоў назад, а яму на змену прыйшоў Томас Венслава з США. Для жыдоў гэта страчаны Єрусалім. Галоўны прадстаўнік Георгій Канович не так даўно эміграваў у Ізраіль. Для беларусаў сёння гэта тэрыторыя адчужэння. Галоўны прадстаўнік віленскай беларушчыны Лявон Луцкевіч. Пералічаны шэраг асобаў – гэта той культурны кантэкст, у які ён міжвольна трапляе. Непрафесійны, але прытым адзіны даследчык і выказнік Вільні ў беларускай культуры. Адзіны спецыяліст. Адначасова Луцкевіч быў галоўным прадстаўніком беларушчыны ўжо ў самой Вільні. Гэта, як бы мы казалі, пра аўстрыйскую школу ў герантологіі. А вылучыла яго на такія ролі права спадчыннасці і разуменне свайго пажыццёвага абавязку. Фактычна, з усяе шматлікае інтэлігенцыі Вільні Луцкевіч заставаўся адзіным прамым беларускім нашчадкам тутэйшае спадчыны. Нашыя нівы, БНР, гімназіі, музея, усяго, што стварылі ў свой час ягоны дзядзька Іван і ягоны бацька Антон. Да апошняга дня Лявон Луцкевіч са шчырасцю і энтузіазмам стараннага гімназіста імкнуўся як мог працягваць тытанічныя высілкі сваіх магутных папярэднікаў сваякоў. Больш за 10 гадоў жыцця ён правёў у ГУЛАГу. Усе астатнія гады ад нараджэння ў 22-м пражыў у Вільні. Вучыўся тут у беларускай гімназіі, працаваў інжынерам на заводзе, збіраў матэрыялы пра ўсё, што тычылася беларушчыны і роднага гораду. Вось што ён згадваў пра сваё дзяцінства, калі распавядаў пра беларускую гісторыю адной з віленскіх вуліц.
У той час, калі я з'явіўся на свет, Сям'я наша жила ў даволі вялікім, дзівосным і крыху няскладным памяшканні. Якраз там, у маёй дзіцячай свядомасці, адлюстраваліся першыя абразкі навакольнага свету. Бацька быў дужа заняты рознымі справамі. Нас, майго брата Юрку і мяне, вельмі цешыла, калі ён дазваляў нам пабыць у сваім кабінеце. Тут мясцілася бацькава бібліятэка, было шмат кніжак і розных папераў. Чапаць усяго гэтага не дазвалялася. А яшчэ там было мноства цікавых і дзівосных рэчаў. Вялікі стол са старасвецкім наборам для траманту. У ім была пясочніца з дробненькім пясочкам, які некалі ўжывалі для высушвання напісанага атрамантам тэксту. Сумняваюся, ці бацька ёю карыстаўся, але пясочак там быў. Гэта я сам праверыў. Стаяла на стале і ажурная бронзавая рамка з фатаграфіяй маці. Паперы прыціскаліся наканечнікам артылерыйскага снарада з мінулай вайны. Была таксама настольная лямпа з зялёнай шкляной засняй. Яркае святло ад яе падала на стол, у той час як усё ў пакоі заставалася ў аўтульным прыцемку. Вялікая радасць была, калі бацька прыходзіў да нас у нашую частку кватэры. З ім заўсёды было цікава. Памятаю наша памяшканне, вельмі занядбанае, давно не рамантаваныя. Сцены былі брудныя, з плямамі, і іх можна было не шкадаваць. Бацька маляваў нам на іх алавіком чорцікаў, з рогамі, капытамі, з доўгімі хвастамі, але зусім не страшных, толькі смешных. Я чамусьці баяўся цемры, і калі мяне клалі спаць і гасілі святло, так я крыху махляваў і казаў дарослым, што баюся чорцікаў. Трэба ж было неяк схаваць свой страх, хоць бы і перад Юркам, які не баяўся. Для таго ж мне проста не хацелася заставацца аднаму, а мяне, як самага малога, найраней заганялі спаць. Пазней, як ужо быў зроблены рамонт і сцены абклеілі шпалерамі, бацька і тады часам маляваў для нас чорцікаў на паперы. Нам вельмі падабалася, бо мы так не маглі, хоць малявалі шмат. Асабліва пасля шпацараў па горадзе, дзе ездзілі тады якія два дзесяткі аўтобусаў. Кожны іншай маркі, іншага колеру, іншай велічыні. Кожны належаў да іншага гаспадара. Кожны аўтобус і аўтамабіль – гэта быў індывідуум. Мы іх сустракалі на вуліцах, як старых знаёмых, а ў нашых сшытках былі старанна зарысаваныя іх выявы.
Колькі згадваю свае гутаркі з дзядзькам Лявонам, яго найгалоўнай тэмай быў віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча, своеасаблівая святыня беларушчыны, створаная намаганнямі Івана і Антона, які стаў дырэктарам музея пасля смерці брата. Ужо сёння аднавіць гэты музей у поўным аб'ёме немагчыма. Ягоныя фонды раскіданыя па ўсім свеце. Але ў прынцыпе ідэя аднаўлення заўсёды займала Лявона Луцкевіча, і ён рабіў для гэтага нямала захадаў.
Бацька вельмі рупіўся, каб папаўняць фонды музею, створанага ягоным братам Іванам, успамінаў дзядзька Лявон. Аднойчы ён прынёс дадому вялізны, цяжкі, двуручны меч. Гэта быў меч віленскага ката, якім той адсякаў галовы асуджаных на смерць. Бацька прыдбаў меч у знанага антыквара Рапапорта, крама якога знаходзілася, здаецца, таксама на віленскай вуліцы. Сёння гэты меч экспануецца ў гісторыка-этнаграфічным музеі Літвы. Радасны настрой бацькі ад такога каштоўнага набытку перадаўся і дзецям. Меч быў прынесены ў наш дзіцячы пакой, ён быў заржавелы і брудны. Зараз з'явіліся анучы і бутэлька з нафтаю. У той час страву гатавалі на прымусах, таму нафта была ў кожнай гаспадыні пад рукою. Мы ўтрох, бацька, Юрка ды я, пачалі заўзята чысціць ды адмываць шырокае, вострае з двух бакоў лязо мяча. Па ўсёй яго паверхні былі выгравіраваныя рысункі, якія паступова рабіліся відочнымі.
Лявон Луцкевіч пераняў непасрэдна ад бацькі. Менавіта бацька Антон першы даследаваў гэтую праблему, напісаўшы два хрэстаматыйныя артыкулы «Вільня ў беларускай літаратуры» і яшчэ раней у 18-м годзе «Два цэнтры».
За апошні паўтрэця году Вільня і Менск, гэтыя два галоўныя цэнтры Беларусі, жылі ў зусім розных варунках, як палітычных, так і агульных. Вільня за час вайны – оказалася цэнтрам беларускай культурна-нацыянальнай працы, а Менск – палітычным цэнтрам. Вільня ці Менск? Пытанне, якое з нашых местаў мае быць цэнтрам Беларусі, нам даводзілася чуць не раз, асабліва ад тых з-паміж нашых суседзяў, якія мелі ахвоту ўзяць Вільню сабе. Але і сёння, хоць літвіны аб'явілі Вільню за сталіцу незалежнай Літвы, даць адказ на гэтае пытанне нялёгка, бо культурныя цэнтры не заўсёды развіваюцца там, дзе ёсць цэнтр адміністрацыйны. І незалежна ад таго, ці між Беларусію і Літвой будзе праходзіць дзяржаўная мяжа, ці Вільня апынецца з аднаго ці з другога боку гэтай мяжы, гэты старадаўні цэнтр культурнага жыцця усяго беларуска-літоўскага краю будзе заўсёды прыцягваць да сябе культурныя сілы ўсіх краёвых нацыянальнасцяў, як архіў мінуўшчыны, як пільная сведка мінулых учынкаў. І калі думка беларускага палітычнага дзеяча звяртаецца сёння да Менску, думкі вучоных плывуць да Вільні. Вільня ці Менск? Гэтае пытанне, бясспрэчна, развяжа толькі будучня. Але здаецца, што развязка тут можа быць толькі кампрамісная. Вільня пры ўсялякіх варунках павінна абслугоўваць абодва народы, для якіх гэтае месца было калыскай у часах нарадзін і іх культуры.
Так пісаў у 18-м годзе Антон Луцкевіч. Ягоны сын Лявон успрыняў бацькавы падставовыя думкі як уласную ідэалогію. Як аналітык і як ідэолях Луцкевіч раскрыўся ў постсавецкі час, у самы, бадай, драматычны час для ягонае улюбёнае тэмы. На вачах даследчыка віленскай беларушчыны адбывалася адчужэнне ягонага гораду, старажытная сталіца ягонае нацыі, калыскі культуры ад уласна нацыі і культуры. Новая непразрыстая дзяржаўная мяжа прайшла не дзе-небудзь, а па самім Луцкевічы, які, застаючыся карэнным віленчуком і беларускім патрыётам, мусіў стаць грамадзянінам іншай краіны. У Вільні пачалася афіцыйная палітыка літуанізацыі, а адначасова стваралася шмат беларускіх суполак. Паміж дзяржавай і беларускай грамадскасцю пачыналі складвацца дачыненні зусім новага кшталту, як паміж органам большасці і меншасцю. Многія сведомыя беларусы апынуліся перад пытаннем, якое і пазначае драматызм часу. Яны мусілі рабіць выбар, якога рабіць не хацелі. Сэрца дзялілася паміж іх бацькаўшчынай і улюбёным горадам. Абсалютна натуральна беларусу Вільнчуку хацець, каб Вільня была за Беларусяй, а не за візавою мяжой. Гэта таксама як паляку або літоўцу. Хіба можна гэткае пачуццё назваць падступным або злачынным? Жывая чалавечая натура не ўспрымае алягізма ў палітычныя гульні паміж дзяржавамі, якая вымагае ад людзей зусім непатрэбныя на здаровы розум ахвяры. Калі працягваць ранейшую аналогію, гэта тое самае, што аўстрыйскаму герантолягу рабіць выбар паміж Аўстрыяй і герантолёгіяй. Становішча сапраўды незразумелае і драматычнае. І вось у такім часе шмат хто ў Вільні пазіраў на Лявона Луцкевіча, які мусіў вытлумачыць становішча, прапанаваць нейкі новы кшталт дачыненняў. У гэтым часе Луцкевіч піша некалькі артыкулаў, дзе разглядае праблему, намацвае балючую лінію кампрамісу. У 92-м я рабіў з ім інтэрв'ю якраз на гэтую тэму. Я спытаўся.
Калі б у міжваенны час віленчукам з беларускага асяроддзя ўдалося раптам пабачыць Вільню сённяшнюю, літоўскамоўную сталіцу зусім іншай дзяржавы, гэта быў бы для іх нонсэнс?
Так, гэта быў бы для іх незразумелы, непрыемны момант, як нечаканы сон. Дзякуючы якраз тагачаснай прапорцыі нацыянальных сілаў у Вільні, чутка пра далучэнне да Літвы ўспрынялася нечаканасцю. Што тычыцца краю, дык этнічная прысутнасць у наваколлі Вільні заўсёды пераважала беларуская. Я думаю, што літоўскія даследчыкі таксама маюць рацыю, калі кажуць, што нават у 19 стагоддзі яшчэ ішоў працэс перасоўвання моўнай граніцы з поўдня на поўнач на карысць беларускай мовы, прычым незалежна ад уплываў кіраўнічай улады. І працэс збеларушчвання ішоў якраз на ўзроўні сельскіх мясцовасцяў, якія гранічылі. Пэўная перавага была таму, што наша мова была больш блізкая да славянскіх дзяржаўных моваў. Дзяржаўнай мовы балцкай ніколі тут не было. Гэта таксама мела адмоўны ўплыў на фармаванне іх нацыянальнай свядомасці, але яны здолелі гэта перамагчы.
Што вы думаеце пра нацыянальную будучыню Вільні? Зразумела, што ёсць тое, што ёсць, але, скажам так, як бы вам хацелася?
Хацелася б змякчыць міжнацыянальную напружнасць, таму што ў карысць якой бы нацыі яна ні ішла, яна заўсёды будзе выклікаць варожасць з боку ўсіх трох. Я маю на ўвазе польскую стыхію, расійскую, беларускую і літоўскую. Гэты чатырохкутнік мусіць сёння неяк прыцірацца, каб не ствараць напружанасці. Бо заўсёды тут так выходзіць. Літоўцы адбіваюцца ад уплываў трох нацыянальнасцяў – польскай, расійскай і цяпер зноў беларускай. Таму што адраджэнне беларускасці ў Беларусі стварае як бы дадатковую нагрузку пры гэтым ціску. Палякі, тыя, што прытрымліваюцца рэваншысцкіх поглядаў межаў 39-го году, адчуваюць, што супраць будуць літоўцы, расейцы, беларусы. Расейцы – великадзяржаўнікі. Паколькі гэта быў Савецкі Саюз, значыць, Савецкая Расія, значыць, Расія, значыць, усе гэтыя іншародцы, прыдуманыя нацыі, якія не павінны існаваць. Так вось і атрымліваецца, што ў кожнага прэтэнзіі да ўсіх трох. Нам, беларусам, таксама прыходзіцца адчуваць націск з трох бакоў. Нам асабліва, таму што націск пануючай нацыі мы заўсёды адчувалі ці то расейсці, ці то польсці, а цяпер прыціскае і літоўскасць, асабліва таму, што сярод маладзейшага пакалення літоўцаў наогул няма разумення права беларускай нацыі на існаванне. Літоўцам, выхаваным у савецкай школе, мабыць, хацелася б, каб Беларусь перастала існаваць як нацыя, таму што беларусы, дзякуючы свайму памежнаму становішчу, таксама пэўны націск на Літву рабілі, як прэтэндэнты, тым больш улічваючы супольную гісторыю. Таму з'явіўся некі нацыянальны эгаізм. У той час, калі быў адзін супольны вораг, быў не тое, што альтруізм, але была супольнасць інтарэсаў заўсёды ўсіх трох нацыяў супраць чацвёртай, якая на сённяшні дзень панавала. Вільня ўвесь час фармавалася ў такіх умовах.
Які можа быць на будучыню найлепшы варыянт развіцця падзеяў?
Я думаю, што перш за ўсё, мабыць, не трэба чапаць межаў. Але трэба стварыць такія умовы пры поўным дзяржаўным суверэнітэце ўсіх ужо сфармаваных народаў, каб між гэтымі суверэннымі дзяржавамі межы былі неадчувальныя. Павінна быць як найбольш цесная эканамічная і культурная пабытовая сувязь. Вядома, будзе адбывацца пэўная этнічная дыфузія. Можа быць, нават у некаторых вёсках узмоцніцца літоўскі ўплыў, а ў некаторых, дзе пераважаюць беларусы, узмоцніцца ўплыў беларускі.
Цяпер на мяжы поўным ходам ідзе ўзвядзенне заслоны з абедзвюх бакоў. Мабыць, хутка з'явяцца ўзараныя палосы.
Так, гэта вельмі сумная з'ява. Але мне здаецца, што гэта ўсё ж такі будзе пераходным этапам. Калі ўпарадкуюцца эканамічныя адносіны, дык, напэўна, на ўзроўні Еўропы не будуць патрэбныя гэтыя палосы. Мяжа застанецца як дзяленне чыста адміністрацыйнае. Таму што недзе ж павінна канчацца адна ўлада, пачынацца другая. Гэтак сама, як паміж раёнамі, абласцямі і гэтак далей. Мы памятаю ў ранейшыя часы, часта на сваім старэнькім масквічу, як яго тады называлі Бобіку, ездзілі з Вільні пад Менск. І заўсёды, калі пераязджалі мяжу, то з добрай дарога рабілася адразу поўная выбаін, а мы крычалі «Ура, мы пераехалі мяжу!» Вось такое адчуванне мяжы і павінна быць. Толькі дай Бог, каб дарога па сваёй якасці з двух бакоў была аднолькава добрая.
У апошнія гады жыцця дзядзька Лявон актыўна супрацоўнічаў з новымі літоўскімі ўладамі і адначасова вёў сваю штотыднёвую беларускую праграму на дзяржаўным радыё. Шмат пісаў і публікаваў асветніцкіх матэрыялаў. Ён цудоўна разумеў, што беларусам у Вільні сёння пакідаецца адзіная перспектыва – натуралізацыя. Як паўнамоцны прадстаўнік віленскіх беларусаў, ён мусіў зрабіць выбар за ўсіх, і ён прызнаў новую Літву. Оправданням такого вибору було те, що принамсі сьогодні Литва дає віленським білорусам можливість розвиватися, навіть більшу можливість, чим у Білорусі. Ведаючи, як часто мінялися влади у Вільні на протягу тільки ягоного життя, Левон Луцкевич зробив часовий вибор. Властива йому стіплостю, дядька Лявон не претендував на кваліфікацію професійного дослідчика, а покидав собі ролю ентузіаста, аматора, краєзнавці. Це по-своєму характерна з'ява для ветеранів Білорусщини. Коли замест нескольких грунтовних підрихтованих до друку монографій, вони покидають після себе сотні публікацій у періодиці, переважно популяризаторського кшталту і вялізні особисті архіви. Не покинув Лявон Луцкевич і книги власних успамінів, хоч коли по каліву собрати епізоди його на життя з публікацією у періодиці «Ефіри» з листов ди чернових накидів і злучить усе це в одно ціле, така книга може отриматися. Як переказ багата на події, ураженні і досвід життя. Але гэтую працу будзе рабіць ужо нехта іншы.
На хвалях свабоды залаты запас. Казкі жыцця Сяргея Дубаўца. Архіўны запіс 97-го году.
Казкі жыцця, літаратура, гісторыя, палітыка. За мільгаценнем датаў і мітуснёю падзей лёгіка лёсу, чалавечага, нацыянальнага, людскога. У аднастайнасці будняў дзівосныя сэнсы, у кожным дні казкі жыцця. Кожную нядзелю на хвалях Радыё Свабода рэдактар газеты «Наша Ніва» Сяргей Дубавец з перадачай «Казкі жыцця».
Гады была ў мяне такая гульня для самога сябе. Стоячы на вуліцы ў вымушаным чаканні, я пачынаў лічыць машыны, асобна савецкія і асобна замежныя. На правай руцэ загінаў пальцы, калі праязджалі форды і мазды, а на левай, калі жыгулі і масквічы. І вось хто перамагаў. 5 гадоў таму адназначна перамагалі савецкія, пазней выйгравалі папераменна. Нарэшце, учора, стоячы на плошчы перамогі ў Менску, я пераканаўся, што мая гульня страціла сэнс. Вольвы з мэрсамі ідуць прыблізна па 10 за аднаго запарожца або ваза. Дарэчы, нехта з сяброў казаў мне, што гэтая гульня не толькі мая вынаходка. Магчыма, такім пасьянцам татальна захопленыя постсавецкія людзі вымушаныя чакаць. Прынамсі, былі захоплены. Сёння аблічча руху на нашых вуліцах змянілася непазнавальна. Але марнымі аказаліся спадзевы, што такое далучэнне да заходняя цывілізацыі праз перасядку на заходнія машыны хоць б крыху абзаходніць і самога нашага чалавека. З ранейшым поспехам вам нахамяць у шыкоўным «Мерседесе», а ў прыватнай таксама шыкоўнай таксоўцы «Пежо» аглушаць такімі машамі распуцінамі, што выйшаўшы, як пасля доўгага заплыву будзеце скокаць на адной назе, паўтараючы дзіцячую прыказку «Кацярына душка, вылі ваду з вушка». Яшчэ некалькі гадоў таму мне здавалася, што дастаткова правесці татальную прыватызацыю і зменіцца аблічча краіны ды яе насельнікаў. Аж не. Праўда, прычына таксама ў зваротлівасці тая прыватызацыі, якая ў нас ідзе. Паспрабуйце, напрыклад, прыватызаваць дом у калгасе, дзе замест канстытуцыі сёння дзейнічае канкрэтны нораў асобна ўзятага старшыні. Нашыя ўлады сапраўды не дапусцілі абвальнае прыватызацыі, але пры гэтым не адбылося і тых істотных, калі хочаце, катарсісных зменаў у чалавеку, які меўся б гвалтоўным парадкам з раба ператварыцца ў гаспадара свайго лёсу. Як мы ведаем з досведу іншых краінаў, галоўны абвал мусіў адбыцца менавіта ў гэтай сферы, у чалавеку. Але ў нас не дапусцілі. Человек застался тем самым советским бесправным рабом, нават коли он сел за баранку шиковного лимузина, або зробил у своей квартиры евроремонт, нават коли он занял посаду президента фирмы, або президента краины. Обвалу не отбылося, того обвалу, якому более пасує визначення узльот. Куди ж пойшла так чи інакш визволеная енергія? Еще не так давно я наракал на белорусский индивидуализм. Мовляв, не мой родный дом славим, а мой родный кут, куток у интернате. Вось у гэты индивидуализм и перелилася вызволенная энергия. А у громадском бытнаванні, у дочиненнях людей при гэтым ніяких зменов не отбылося. Возьмите мытника на белорусско-литовской мяжи. Того, який побудовал себе у гальшанах палац, наладаваний японской быттехникой, и який строгодового кадета пересел учора на новую вектру. Диво, что минимальный хабар за наименьшую послугу складая уже $20, а еще год назад хапало пятерки. Так ось, по сутности своей, наш мытник застался тем самым вахтером на проходной, пупом сусвету. Вы мусите обовязково отчуть на себе значность его нагоиснования. И покуль вы сядете в машине на жнивенском санцепеку и проличиваете, за кольки часу пройдут межу 70 автомобилей перед вами, он, мытник, сядет при шляхбауме у тяньку и меланхолично чухая левой рукой у себе у шкарпетцы. Вы повинны до самых коренчиков своей нервовой системы отчуть, что темпоритм життя диктует тут ён, мытник Вася с гальшанов, ашмянов або смаргони. Подкресленным контрастом выглядая литовская мытня, на якой службовец робит свою справу так неприкметно, что вы не поспеваете навод его запомнить. Это тому, что в Литве отбылося обвальное вызволение раба и повстала громадянская супольность. А у нас, вось чому так анемічна і незабойча гучаць усе самыя справядлівыя закіды супраць рэжыму Лукашэнкі, галоўнага савецкага беларуса. Таму што ў кантэксце закідаў няма альтэрнатывы, прычым не столькі персанальнай альтэрнатывы, колькі альтэрнатыўная народная філазофія, альтэрнатыўнае грамадства. Гэты плодны гумус, які ў нас 70 гадоў зразаўся бульдозерамі і высушваўся дренажом, не нарастае за 2-3 гады. Што праўда, за 2-3 гады і не вынішчаецца. Але ў нас сёння толькі-толькі завязваюцца першыя пачаткі таго, што некалі стане беларускім грамадствам. Мы, трэба разумець, далёка не ўсе з нас, будзем спакваля выходзіць са стадыі індывідуалізму. Будуць узнікаць першыя карпаратыўныя сувязі, з'явяцца першыя адрозненні, апазнавальныя знакі. Пераехаўшы ўрэшце праз 3 гадзіны беларуска-літоўскую мяжу, мы доўга даганялі жыгуля, у якога на заднім шкле быў прылеплены зграбны бел-чырвона-белы сцяжок. Швагра, які быў за рулём, хацеў спытацца ў кіроўцы жыгуля, дзе такі сцяжок можна набыць. А мы тым часам разглядалі таго кіроўцу і дзвюх ягоных спадарожніц, разважаючы, якога разраду гэтыя нашы людзі. Сёння ў Беларусі існуе ўжо некалькі распаўсюджаных апазнавальных знакаў сваіх людзей. Сцяжок або пагоня на машыне ці лацкане пінжака дазваляе вам загаварыць з чалавекам без папярэдніх уводных і знаёмстваў. Праўда, даволі часта вы будзеце мець справу з артадаксальным БНФ-аўцам. Гэта значыць чалавекам далёкім, напрыклад, ад культуры, які не адрозніваецца жывасцю розуму. Затое ў палітычнай лініі ў яго поўная яснасць. Так ці інакш, сімболіка сёння – гэта знак акопнага яднання, знак аднаго боку барыкадаў, але яшчэ не знак грамадства. Мова – другая апазнавальная прыкмета, прычым цяплейшая, чым знакі. Праўда, вы можаце натыкнуцца на якую-небудзь савецкую настаўніцу, якая пазалетась здала сваю беларускамоўную класу ў расійскамоўнае навучанне. Зразумела, што з волі бацькоў. Але ў палітыцы вы з такой настаўніцай хутчэй за ўсё апынецеся па розныя бакі барыкадаў. Яшчэ адзін знак з найноўшых. Чалавек чытае ў трамваі або метро «Свабоду». Нярэдка гэта таксама альтэрнатыўны вашай карпарацыі чалавек, бо ён вывучае мненне нацыяналістаў. Ось тры асноўныя прыкметы, паводле якіх мы апазнаем у натоўпе сведомага беларуса. Далей можна гаварыць толькі пра больш расплывістыя псіхааналітычныя характарыстыкі. Але ці дастаткова гэтых прыкметаў і ці дастаткова яны чыстыя для таго, каб паўставалі першыя завязкі беларускага грамадства? Напэўна, не. Гэтая стыхійна паўсталая сфера будзе развівацца і дасканаліцца, але на тое патрэбны не адзін год. Можна было б уводзіць сістэмы апазнавання штучным парадкам. Напрыклад, грамадзянства Беларускай Народнай Рэспублікі, што характарызавала б людзей адназначна. Разам з гэтым грамадзянствам мог бы быць уведзены спецыфічны значак. Калі я стаў грамадзянінам БНР, я выбраў сваю краіну, і тыя людзі, якія ўзялі грамадзянства таксама, гэта людзі майго выбару. Ось першае пачуванне супольнасці. Калі мне не падабаецца гэты чалавек, але нас яднае пачуццё народа, выбранага і ім, і мною свядома. Асабліва далікатная матэрыя, з якой трэба было б чэрпаць прыкметы супольнасці, гэта вёска. Бо ў беларусаў няма нічога больш дарагога, роднага і жывога, чым іхная вёска. Менавіта ў вёсцы існуюць традыцыйныя формы беларускага грамадства. Вёска – супольнасць. Змагацца за вызваленне вёскі беларусы маглі б з не меншым імпэтам, чым за беларускую школу. Зрэшты, пра імпэт пакуль гаварыць не даводзіцца, бо гэта ўсё яшчэ імпэт індывідуалаў, згорнутых у групы, а не імпэт групаў, карпарацыяў. Напэўна, патрэбныя яшчэ гады, каб беларусы пачалі звязвацца паміж сабою і аднолькава адрозніваць важныя рэчы і непатрэбшчыну. Тады з'явяцца супольныя прынцыпы, якімі не паступаецца ніхто. З'явіцца альтэрнатыва, і можна будзе казаць пра пабудову ў краіне людскага ладу. Адыёзнасць рэжыму спараджае жаданне існаваць як бы асобна ад такога грамадства, у нейкім сваім грамадстве, якога на павер пакуль што не існуе. Але трэба жыць сярод людзей, таму ўзнікаюць усялякія дыфузіі. Што ў наяўным грамадстве лічыць сваім і дакуль можна дапускаць збліжэнне з рэжымам, у якім месцы пачынаецца канфармізм. Так, урэшце, дадумваешся да пэўнага ўнутранага змірэння з рэжымам, які ўсё ж не здаў пакуль незалежнасць і які, хто ведае, можа быць і ёсць сапраўдным, хай сабе і нягеглым увасабленнем Беларусі. А тады ўжо нічога не застаецца, як інтэгравацца ў такую Беларусь. Тыпалагічна гэтая думка нічым не адрозніваецца ад думак савецкага часу, ад унутранага замірэння з камуністычным рэжымам, калі беларуская культура на 99% стала культурою канфармізму. Яна не схацела тады зразумець, што праблема не ў камунізме і дачыненні да яго, а ў ёй самой, у беларускай культуры, якая мусіць разглядаць сябе мэтаю, а не сродкам існавання. Тое самае і сёння. Праблема не ў рэжыме Лукашэнкі, які ў рэйтынгу апярэджвае палітыка другога месца больш чым на 40%. Лукашэнка са сваёй рэсаветызацыяй займае вакуум, які не заняло пакуль беларускае грамадства. Таму праблема не ў ім, а ў нас самых. Кажуць, грамадства ствараецца з хуткасцю геаметрычнай прагрэсіі. У такім разе, думаю, першыя, самыя цяжкія і працяглыя крокі мы робім якраз сёння.
Прагучала перадача серыі «Залаты запас свабоды». Сергей Дубавец, «Казкі жыцця». Запіс 97-го году.
У эфіры радыё «Скарына».
Так, на хвалях свабоды можна прадставіць бібліятэку свабоды. Кнігі надрукаваныя на падставе радыёперадачаў.
Сёлета бібліятэцы 10 гадоў.
35 назваў. Гісторія і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары.
Таленавіта, унікальна, без цэнзуры.
Усё лета двойчы на тыдзень. Гутарка з аўтарамі бібліятэкі Свабоды.
Кнігі можна скачаць з сайта свабода.орг.
10 гадоў бібліятэкі Свабоды. Чытанка на ўсё лета.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на радио «Свобода». У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки звучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучит у эфиры на короткой хвали 49 метров. Частоты 5930 и 6105 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со Свободой.